Ek wil u nooi om die woord van die Here saam met my oop te maak en saam met my daarin te lees vanmôre uit Efesiërs. Efesiërs hoofstuk 5 en daarvan af vers 17. Die Here baie duidelik op my hart gelê om in hierdie dag met u te praat. Prakties, die tema sal wees regdeur hierdie Pinksterdienste 'n geesvervulde lewe in die praktyk. 'N geesvervulde lewe in die praktyk. Praktiese boodskappe van hoe lyk geesvervulling daar buitekant in die praktyk, waar die tyre die teer slaan, waar die dinge nie altyd so aangename, en hoe werk dit uit na buite? Dit wat die Here inwerk in sy kinders moet ook na buite uitwerk. En ek wil graag met u in hierdie dag saam met u buig en saam die Here toelaat dat hy deur sy gees in ons harte werk, dat hy vir ons kom wys die prentjie deur sy woord, maar dat hy ook ons eie harte en ons eie lewens vir ons kom wys. En ons gaan daar saam lees Efesiërs 5 vanaf vers 17 tot en met vers 24. Paulus skryf aan die gemeente in Efese vers 17: Daarom moet julle nie onverstandig wees nie, maar verstaan wat die wil van die Here is. Moenie dronk word van wyn nie. Daarin is losbandigheid, maar word met die Gees vervul. Spreek onder mekaar met psalms en lofsange en geestelike liedere en sing en psalmsing in julle hart tot eer van die Here. Terwyl julle God die Vader altyd vir alles dank in die naam van onze Here Jesus Christus en aan mekaar onderdanig is in die vrees van God. Vroue, wees aan julle eie mans onderdanig soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente en hy is die verlosser van die liggaam. Maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. En net tot daar uit die onfeilbare geïnspireerde woord van die Here, dan vra dat ons in gebed en nou voor die Here buig. Kom ons maak ons harte stil en dan bid ons saam. Vader, baie, baie dankie vir hierdie groot, wonderlike voorreg om u te kan aanbid, om u lief te kan hê, om u te kan ervaar, beleef, om met u in 'n verhouding te kan wees en te kan u goedheid, u guns, u seën, u betrokkenheid in ons lewens te kan beleef, oomblik vir oomblik. Dankie Here vir die teenwoordigheid vanmôre hier in hierdie gebou. Dankie vir die kosbaarheid van die woord, dat het lewend en krachtig is, en dat het nooit na u toe leeg terugkeer nie. En dankie Here, dat u reeds met ons vanmôre gepraat het, deur die lees en die aanhoor van hierdie skrifgedeelte. En ons wil ook bid, dat u verder met ons sal spreek, terwyl hierdie gedeelte verklaar, oopgebreek, en ons gepredik gaan word, dat u vir ons diep in die hart sal tref, van die begin van hierdie Pinksterreeks 2014, dat ons ons harte wyd oop sal stel en sal sê, Here spreek, Here werk, Here kom doen iets vars, iets nuut in elkeen van ons lewens, dat ons met honger, dorstige, binnende harte hierdie Pinksterdienste sal bywoon en ervaar wat die Here in gedagten stoor, in plan vir elkeen van ons. Dankie, jy ken ons, jy weet van ons, alles is vir jy bekend, jy ken ons sit en ons opstaan, jy weet met wat gesindheid, met wat gedagtes, met wat gemoed ons vanmôre hierin gekom het. Jy weet alles van elkeen van ons. En daarom bid ons dat jy tot elke hart vanmôre sal spreek, sal werk. Hier is mense wat smart beleef het hierdie week, hier is mense wat vanmôre hier sit met gemoedere wat baie hoog is en geliefdes aan die dood afgestaan het. U is mense met groot uitdagings by die werk en hulle families. U is mense met stryd, met moeite, selfs verdrukking en dinge wat hierdie week beproewing en toetse en ook versoeking aan hulle kant gekom het. U is mense wat vanmorgen met dankbaarheid oorstelp en met vreugde vir wat die Here in hierdie dag en hierdie week wat verby is vir hulle gedoen het. En Here, kom besoek ons. Elkeen, u weet wat het ons nodig om van u te hoor. U weet wat het ons nodig, wat u vir ons moet doen. En ek wil bid dat u dit sal kom doen in die kragtige werking van u Heilige Gees. Ons bid het in Jesus Christus se naam. Amen. Nou ek wil baie graag vanmorgen begin met hierdie reeks, een geesvervulde lewe in die praktyk. Hoe lyk een geesvervulde man, vrou, hoe lyk een geesvervulde seun, dogter, en is my baie kosbaar hoe Paulus dan hierdie Efesiërsbrief skryf, net miskien so'n bietjie agtergrond inleiding vanmorgen voor ek met die eerste boodskap begin. Paulus gebruik die helfte van hierdie brief om te skryf oor wat die Here in ons lewens kom doen het, wat hy vir ons gedoen het, en baie theologies, dogmaties, lering wat hy gee van Godse werk in ons lewens. En dan gebruik hy die tweede deel van hierdie brief, die laaste drie hoofstukke, gebruik hy om te beskryf hoe dit na buite uitwerk, of behoort uit te werk, die uitwerking van dit wat God in ons lewens kom doen het, die wandel. Eers leer hy, wat doen die Here, hoe doen die Here, hoe het hy dit gedoen, en dan hoofstuk 4, 5 en 6, die uitleef, die uitwerking, die leef van dit wat God in my lewe kom doen het. En dan kom hy by 'n baie belangrike saak, en dit is daar in hoofstuk 5 vers 17 en 18 wat ons gelees het, wat hy sê dat ons moet verstaan wat die wil van die Here is. En vers 18 maak hy dit baie duidelik in die laaste woorde van hierdie vers, waar Paulus die opdrag gee, maar word met die gees vervul. En hy skryf vir kinders van die Here, wat reeds die Heilige Gees ten volle ontvang het, want die Heilige Gees is 'n persoon. Jy sien of jy het die Heilige Gees, of jy het hom nog nie. En as jy werklik gered weer gebore is, het jy hom ontvang by jy wedergeboorte, soos die woord van Heer ons leer, en jy het hom ten volle ontvang, maar is iets anders wat nou moet gebeur met die kind van die Heer, en as ek het in eenvoudige, praktiese Afrikaans vir jy baie eenvoudig wil stel, vir my verstaan van om vervul te word met die Heilige Gees, is om jou lewe onder die volle beheer van die Heilige Gees te bring en te stel, en dit so te hou, want wanneer Paulus in hierdie vers 18 sê, word met die Gees vervul, dan sê as in ware, dis iets wat moet gebeur met die kind van die Here, wat nog nie gebeur het nie, dit het nie by wedergeboorte gebeur nie, dit is 'n ander werk, dis iets wat die Here moet kom doen, dis iets wat met die kind van die Here moet gebeur, dis 'n opdrag, dis Godse wil, vers 17, maar in dieselfde woord, ek kom Paulus en sê, bly met die Gees vervul. Gebeur een keer, en laat het weer en weer gebeur. Bring voortdurend jou lewe onder die volle beheer van God, die Heilige Gees. En dat is my kosbaar hoe hy dit illustreer in die praktyk. Hoe lyk 'n Gees vervulde kind van die Here? En as ek hier dalk vanmorgen sou vra, en ons begin hier voor, en ons eindig hier by die kerkraad, of dalk by myself, hoe sou u 'n geesvervulde kind van die Here beskryf? Wat is die definisie? Wat is die prentjie wat u sou skets? Dinge wat u sou koppel wat hoort by 'n geesvervulde kind van die Here. Dink ek gaan ons 'n legio antwoorde kry. Sommige Bybels, andere dalk onbybels. Dalk u verstaan of u denke van hoe lyk 'n geesvervulde man, vrou, 'n kind van die Here, jong mens. Maar Paulus kom en baie prakties kom skets hy 'n Bybelse prentjie van hoe 'n geesvervulde kind van die Here lyk, en ek wil graag hierdie dag met u daaroor praat. Miskien net nog so 'n bietjie inleiding, daarvan vers 19 tot 21. Gebruik Paulus die eerste verse na hy sê word met die Gees vervul om te wys hoe lyk en hoe werk dit uit
in my verhouding met die Here. Want u weet, God is 'n verhouding God. God is 'n verhouding God, hy stel belang in verhoudinge. En my verhouding met hom het 'n oombliklike, onmiddellike effek op elke ander verhouding wat ek mag hê. Dit werk uit na ander verhouding, hy is 'n verhouding God. En die eerste plek waar daar verandering kom, wanneer die Here sy kind vervul met sy gees, is in my verhouding met die Here. En dis die eerste versies wat Paulus beskryf, die effek, die invloed, hoe lyk 'n geesvervulde lewe in die praktyk. My verhouding met die Here verander, wanneer ek my lewe onder volle beheer van die Heilige Gees plaas. Ek wil nie vanmôre daaroor praat nie, ek het regtig in my hart ervaar, ek moet nie met u daaroor praat, ek moet eerder dit verder vat, ons het 'n paar boodskappe met u te kan praat, maar vers 19 praat oor 'n lied in die hart, vers 20 praat oor dankbaarheid, vers 21 praat oor 'n nederige, myself ondergeskik aan andere te plaas, en dan by vanaf vers 22 en 24, kom wys Paulus, hoe lyk 'n geesvervulde vrou in die huwelik, jy sien, dis die tweede plek, waar geesvervulling uitwerk. Eerste plek, my verhouding met die Here. Tweede plek, my verhouding met my lewensmaat. Hoe lyk 'n geesvervulde vrou in die huwelik? En dan daarna gaan hy verder, want jy sien, my belangrikste verhouding is my verhouding met die Here. My tweede belangrikste verhouding, as ek getroud is, is my verhouding met my lewensmaat. Sien die prioriteit, hy sien die orde wat God hier stel in sy skrif en sy woord, wanneer hy oor geesvervullings praat en deur Paulus dit laat opteken het, is my huwelikslewe. Hoe verander my huwelik? Hoe verander ek as man, as vrou, teenoor my huweliksmaat, wanneer die Here my kom vul met sy gees? En as hy dit laat deeglik beskryf het, en die vrouens 3 verse, die mans 9 verse, so vrouwens, jylle moet moed vat, ek gaan vanmorgen bykie met jylle praat, die is net 3 verse, maar in die gedeelte het hy 9 verse vir die manne, en ek wil vanavond so bykie met die manne praat, as die Here wil, en ons toelaat om met die so te kan praat. En dan as hy die huwelik klaar beskryf, die tweede belangrikste verhouding, dan gaan hy verder, by hoofstuk 6, wat ek ook hierdie week graag met jy wil praat, en dis die gesinslewe. Naas my verhouding met die Here, in my verhouding met my man, my vrou, as ek getroud is, naas my verhouding met my lewensmaat, my verhouding met my kinders, my kinders se verhouding met my, die verhouding tussen ouers en kinders, hoe lyk 'n geesvervulde huisgesin? Kinders verhouding met die ouers, en ek wil graag met die kinders praat ook in hierdie week, ek wil graag met die ouers praat, hoe werk geesvervulling uit, teenoor my kinders. En dan in die einde van hierdie reeksie wil ek graag met u praat oor hoe lyk geesvervulling in my werksplek. Jy sien waar dit begin in my verhouding met die Here. Dit werk verder uit in my verhouding met my huweliksmaat. Dit werk verder uit in my verhouding met my gesinnetjie, ons as 'n gesin en binne in ons huis, dis waar dit uitwerk. En dan werk dit verder uit in my werksplek, daar waar die Here my geplaas het, of ek op skool, universiteit is, of ek in wat 'n sekulêre betrekking my bevind, as ek geesvervuld is, dan werk dit uit in elke ander verhouding. Jy sien, Christenskap, en ek wil ook sê, geesvervulling is nie 'n godsdienst nie. Dis nie 'n klomp reëls van moets en moenies en al hierdie dingetjies wat mense soms daaraan koppel nie. Dis 'n lewenswyse. Dis 'n lewenswyse volgens die woord van die Here. Dis om meer en meer soos Jesus te word. Sê vir my hoeveel jy soos Jesus is, en ek sê vir jy vanmôre hoeveel en hoe heilig jy is. En hoeveel jy al gevorder het op die pad van heiligmaking, en hoe mate jy lewe onder die beheer van die Heilige Gees is. Baie keer koppel mense dingetjies, moets en moenies, en 'n klompie wette en dinge aan 'n geesvervulde lewe. En al wat dit maak, is dit maak dat mense koud en krities en hoogmoedig en haatlik na ander mense kyk met soveel veroordeling, want jy is nie geesvervuld, want jy doe nie dit, en jy lyk nie so, en jy maak nie so nie, so jy is nie geesvervulde nie, ek is, en dan kyk kinders van die Here af, met hoogmoed, met trots, selfontdaanheid na ander kinders van die Here. En daarom wil ek graag hierdie paar boodskappe, hierdie vyf boodskappe, met u begin vanmôre, en met u uit die woord van God, een bybelse prentjie, van hoe lyk een geesvervulde kind van die Here. En ek wil vanmôre graag met die vrouens praat, hulle wat getroud is, die ander wat nog gaan trou, dalk in hierdie jaar, volgende jaar, of oor 5 of 10 jaar, die jong dames, luister, wat die Here van jou gaan verwag, as die getroude vrou eendag, en ek wil nie die manne met hulle vrouens in die ribbes pomp, of op die skouers stik, terwyl hierdie woord kom nie, want vanavond gaan die manne 9 verse hê, dan gaan die vrouens dalk meer as net in die ribbes slaan, of op die skouers slaan, maar kom ons laat die Here toe om vanmôre met ons te praat, deur sy woord, en kom ons kyk vanmôre bietjie, hoe lyk 'n gees vervulde vrou, in die huwelik. Ek wil vir u vanmôre ook sê, ek het niks niets om vir u te sê hierdie dag nie, as die eeuwe ouwe woord van God. Ek gaan nie vir u nuwe dinge bring nie, hierdie dinge waar ek vanmôre met u praat, is by u so bekend. U het hierdie gedeelte al gelees, u het al bestudeer, u het al boodskappe hieroor vele gehoor. Maar graag net weer hierdie dinge by u laat, en die Gees van die Here toelaat, om vanmôre vir ons die standaard van Godse woord, die prentjie van Godse woord, hoe lyk 'n geesvervulde vrou in die huwelik, dat die Here vir ons wys, en terwyl ons in die spieël van die woord van God onsself vanmôre kyk en sien wat, eerste plek, wat God vir ons wys, hoe moet ons wees, dat ons ook onsself sal sien, soos ons regtig is, en dan die Here toelaat, om ons te verander, om meer uit te kom, by wat hy in gedagte het. Daarom die vrouens vanmôre, 'n geesvervulde vrou in die huwelik. En as ek vanmôre so 'n bietjie oor die huwelik praat, is dit vir my baie duidelik in hierdie geleese gedeelte, dat die geheim van 'n gelukkige huwelik, 'n huwelik waarin daar harmonie, waarin daar vrede is, waarin twee mense mekaar geniet, mekaar dien en mekaar lief het, soos God het bedoel, die geheim daarvan, volgens hierdie gedeelte, is 'n geesvervulde man en 'n geesvervulde vrou, wat doen, wat oorgegee is aan die Here, doen in gehoorsaamheid aan sy woord, albei totaal volkome aan die Here weggegee, vervul met die Heilige Gees, onder sy beheer, en bly onder sy beheer, twee mense, en ons praat vanmôre met die vrou, maar twee mense wat daagliks aan hulle self sterwe, en daagliks die Here vertrou, Here kom vul my weer met die Gees, dis 'n gebed wat ek elke môre bid, uit my hart uit, sê Here, kom neem weer vanmôre, vandag, volle beheer, van my lewe deur u Gees. Twee mense wat God altyd wil verheerlik. Twee mense wat die Here altyd wil verheerlik, wat het begeer bo alles in hierdie lewe, bo alles, dat God verheerlik sal word deur my lewe. Wanneer hy na my lewe kyk, wanneer hy na my lewe, my woorde luister, dat daar 'n glimlag, dat ek God behaag. Sien die aanval op die huwelik is so fel en raak soveel erger in ons tyd en die egskeidingssyfer styg die hoogte en selfs binnen in die kerk van die Here Jesus Christus skei mense oor allerhande fiteriasies en selfs klein ou dingetjies en die vraag wat by my opgekom het terwyl ek hierdie boodskap voorbei, wat is die probleem? Hoekom skei mense, hoekom bly mense nie by dit wat God by mekaar gevoeg het? En ek het hier 'n paar dingetjies neergeskryf en dan wil ek by die versies uitkom met die vrouens te praat vanmôre. Die eerste ding is, ek glo mense hou nie meer by die handleiding vir die huwelik nie. God het 'n handleiding boek opgestel, opgeteken. Die beste boek wat ooit oor die huwelik geskryf is, is die woord van die Here, is die Bybel. Dis die handleiding, dis die handleiding het vir die voertuig, vir wat ook al jy koop by die winkel, wat vir jy instructies gee, hoe om hierdie ding na die beste van die vermoë te versorg en aan die werk te hou. is die Bybel Godse handleiding ook vir die huwelik. Die ander saakie wat ek bepeins en bedink het, is dat die Here het vir die man en die vrou een spesifieke rol binnen in die huwelik gegee, sodat daar orde kan wees. God is een God van orde, sodat daar harmonie kan wees. Het elkeen een spesifieke rol. En die vrouens as getrouwde vrou kan die enige vervulde lewe leef buite Godse rol vir jou in die huwelik nie. En die groot probleem in ons dag, as ek hierdie vraag vra, wat is dan die probleem? Hoor hier, kinders van die Here leef nie 'n geesvervulde lewe nie. Meeste kinders van die Here leef nie 'n lewe onder die beheer van die Heilige Gees nie. Meeste kinders van die Here ken nie so ondervinding in hulle lewe, en mag God het vir jy in hierdie dag kom doen, mag jy daarna smag, en mag jy soos het daar wat uitroep in hierdie dag, skep vir my een rein hart, o God, en in die binneste van my een vaste gees. Meeste kinders van die Here ken nie, weet nie wat het is, om die Here ook te vertrou, en die Here te soek, en die Here toe te laat, te pleit, dat hy my hart kom reinig, en my kom vul met sy Heilige Gees, en gees vervul te leef, en gees vervul te bly. Ek wil graag vanmôre die getroude vrouens, hierdie subtemaatjie, gees vervulde vrou. Hoe lyk 'n gees vervulde vrou binne in die huwelik? En hier is hierdie drie verse, vers 22, vers 23 en vers 24. En baie keer is hierdie nie aangename ding om te hoor nie, en die wêreld probeer het verdraai, ek hoor selfs by troues, en al hierdie dinge word sekere dinge nie meer genoem nie, want is nie meer aanvaarbaar, en mense hou nie meer van hierdie woord, wat in Godse woord staan nie, en al hierdie dinge, so ek wil vanmôre bly by dit wat die woord van die Here sê. En ook in hierdie dag, vir u kom sê, wat sê God se woord? En dit bring ons by vers 22. Hierdie woorde, vrouwe, wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. En dit bring my met die eerste gedagte vanmôre, dat 'n geesvervulde vrou binne in die huwelik, dat het uitwerk in onderdanigheid aan haar eie man. Aan onderdanigheid aan haar eie man. En wat beteken hierdie woordjie onderdanigheid? Want in ons tyd is daar soveel dinge, en mense wil dit uit die Bybel uithaal, want hulle hou nie daarvan nie, daar is verkeerde interpretaties en definities daarvan gegee, deur die eeuwe en gedemonstreer, en baie huwelike wat mans dink, vooral wat is die woordjie onderdanig, of wat vrouens beskou en dink, wat onderdanig is, maar wat beteken dit as God sê, vrouwe, getroude vrouens, maak die saak wie is, as jy die Here as verlosser het, as jy kind van God is, en jy ook vanmôre getuig, jy is geesvervuld, die Here kom sê sy woord, sy opdrag, sy wil, vir 'n geesvervulde vrou, kom ons sê ook vir 'n kind van God, is dat vrouens onderdanig aan hulle eie mans moet wees en moet lewe. En in een fout wil ek vanmôre net 'n ou definisie daaraan koppel, onderdanigheid, wat beteken dit? Dit beteken dat jy as getroude vrou jou onder jou man stel. Nie dat hy die meerdere en jy die mindere is nie. Nee, dis nie wat dit beteken. Ek sal nou ook met u praat wat dit nie beteken. Ek wil eers vir u noem wat dit wel beteken. Beteken jy stel jou onder sy hoofskap. God het hom die hoof gemaak. Jy stel hom onder sy autoriteit, onder sy leierskap. God het hom die leier gemaak in hierdie huwelik, dat hy die leiding sal neem, dat hy die leier sal wees, en as die woord van die Here sê, vrouwe, wees, dan sê die woordjie wees, dit is iets wat jy gewillig as vrou moet doen, sonder enige dwang. Hoor julle manne, ek en jy moet nie ons vrouens onderdanig maak, en dwing, en druk, en forceer. As die Here sê wees, daardie woordjie wees beteken 'n vrywillige, gewillige, 'n selfstel onder my manse hoofskap en leierskap. God het hom daar die plekkie gegee. Dis Godse orde. En as ek buiten die orde beweeg van God, is daar hartseer, is daar smart, en is daar egskeiding ensovoorts. Dis Godse plek, dis Godse rol, wat hy geskep het, gestel het, vir die vrou. En dan ook die woordjie eie mans, nie aan alle mans onderdanig wees, maar aan jou eie man. Die Griekse woordjie idios, ek weet nie of ek hom reg uitspreek nie, idios, party vrouwens, lees het dalk idioot, of wat, het ek eenslag, toe ek het so idios, toe sê ek, Here, baie dankie, eie mans beteken nie, idios, nie die ander woord, maar jou eie man, jou eie man, hy is jou man, julle behoort aan mekaar, die Heer het hom vir jou gegee, jou vir hom gegee, daar is een huweliks verbind en is huweliks lewe, hy is jou man, wees aan hom, onderdanig, stel jouself onder sy leierskap. En dalk moet ek by hierdie punt vanmorgen vir die dames vra, is u een onderdanige vrou? Dalk moet ek nie die manne vra nie, het jy onderdanige vrou nie, maar die dames vra in die hart, kan jy vanmorgen met eerlikheid, een wat die Here sê, in die standaard, in die lig van Godse woord, in die spieel van die hemel, die woord van die Here vanmorgen na jou toe kom, en die Here verwag, en die Here sê, dit is sy wil, want as ek nie dit is nie, is ek buiten Godse wil. As die Here iets van my en jou verwag, as die Here van my en jou opdrag gee, en dis sy standaard, en ek en jy doen nie, en ek en jy is nie, wat hy sê en wat hy vra, is ek en jy buiten Godse wil. Ons is buiten sy orde. En dan is daar wanorde, en dan is daar chaos, en dan is daar al die dinge wat broei en spruit, van een lewe buiten die wil van die Here. Ek onthou een klompie jare terug in een gemeente, gaan nie die gemeente sy naam noem nie, begin die Here my praat oor 1 Timoteus 3, onder andere sê van die ouderling, hy moet sy eie huis goed regeer. En die Here praat so tot my eie hart, dat ek voor die Here buig en dinge belui en dinge reg maak en reg stel in die lig van sy woord. Klomp van haar die dinge. En die Here lei my om my kerkraad te gaan besoek. En na die Here my gewerk en my verander het en ek so opgewonde, gaan sien ek toe die kerkraad, en dit wat my toe nou baie neerslagtig gemaak, die uitkomst daarvan, want twee van my kerkraadslede bedank toe ek hulle gaan sien oor hierdie punte, en ek praat met hulle, ek sê, broeders, het tyd geword, dat ons levens weer sien, in die lig van Godse woord, dat ons die standaard leef, dat ons die voorbeeld is, dat ons die lewe leef vir die gemeente. En twee van my ouderlinge bedank. Ek kom by die een van die ouderlinge sit, ek sê vir hom, oom, ken hom al vir baie jaar, en sê, oom, die Bybel sê, jy is goed regeer, en hier is hierdie gedeelte, ek wil vra dat jy vir die Here saam met my buig, jou eie lewe buig, en is daar iets, wat jy weet, wat nie in lijn is met Godse woord, ons praat so, en het kom uit, dat sy vrou die huis goed regeer, en nie hy nie, jy sê, die Bybel sê, die man, die ouderling moet die huis goed regeer, en het kom uit, dat die tannie die huis goed regeer, en nie die oom nie, praat met hulle hieroor in liefde, en in die week, toe maak die tannie nou ook een afspraak met my, en sy wil my nou kom recht sien as jong seun, dat ek nou met hulle kom praat, en inmeng in hulle huwelik, en sy doen dan die werk so goed, om die huis so goed te regeer, en nou kom ek sê, dis die oomse werk, dis sy verantwoordelike, hy is die leier, en dank die Here, hulle het voor die Here gebuig, en ek is vandag nog steeds, na jare, baie, baie goeie vriende met hulle, maar wat die Here hier sê, in sy woord, is, daar is een leier, daar is een hoof in die huis, en dis nie die vrou nie, sal vanavond bykie met die manne praat, maar die vrouwens moet hulle self gewilliglik stel onder die man se leierskap, wat het nie beteken nie, kom ek help net bykie daar ook, wat het nie beteken, dit beteken nie die man is baas en sy vrou is klaas nie, beteken nie die man is die een wat die vingers klap en die vrou is die slavin wat man net met rond hart loop en die man hiet in gebied en sy moet man net die hele tyd spring en die hele tyd man net ja baas wees nie. Dis nie wat het beteken nie. Die vrou is nie die man se minder nie. Baie duidelik volgens Galasiërs 3 vers 26 tot 29 dat ons staan gelyk voor die Here. Die man is nie die meerdere nie. Jy sien, as iets wat het vir die vrou moeilik maak, en ek onthou jare terug is, sy jong man, sit ek in Dr. Willie Marais, een van sy dienste, en hy praat uit Genesis 3 vers 16, En hy noem en hy sê, dit staan daar, in hierdie eerste boek van die Bybel, staan hier iets, wat in 'n man en 'n vrou is, wat moet verander. En hier so staan, en na jou man sal jou begeerte wees, en hy sal oor jou heers. Na jou man sal jou begeerte wees, en as ons dit net so lees, dan dink ons, dis dalk 'n liefdesbegeerte, dis dalk 'n begeerte na 'n liefdesverhouding, en om jou man lief te hê. En hy sal oor jou heers, en het klink net so mooi as het net so lees. En toe hy dit verduidelik, toe snap en verstaan ek, dat 'n vrou, in die rente van nature, 'n begeerte het, na 'n man, om oor hom beheer uit te oefen, om leiding te wil neem, van nature binnenkant, 'n vrou, en van hulle kom het achter, dalk andere nie, ek het hierdie begeerte hier binnen, om leiding te neem, en dalk denk ek, ek kan 'n beter leier wees, ek sal het beter kan doen, die hoofskap en die leierskap, beter kan doen, as wat hy dit sou doen, of kan doen, en dit maak het vir 'n vrou moeilik, en daarom moet 'n vrou by 'n plekkie uitkom, wat ek sê, Here, ek wil u hierin gehoorsaam, dis wat u van my verwag, ek wil sterf van myself, en ek wil bid dat u my hart kom reinig met die bloed, my kom vul met die gees, die krag en die instaatstelling van die Heilige Gees, het ek nodig. En u weet, Titus 2 vers 3 tot 5, daar is 7 dinge wat die ouer dames, die jonger dames moet leer. Ek wonder of u dit al gelees het. Ek wonder of die ouer dames in die gemeente daarmee besig is. Daar is 7 dinge wat die ouer dames in die gemeente, die jonger dames in die gemeente moet leer. En een daarvan is om hulle mans onderdanig te wees. Is nie kosbaar nie. En die Here vir die ouer dames hierdie opdrag gee. Leer vir die jong getroude vrouens dat hulle eie mans onderdanig moet wees. En ook deur hulle lewe voorbeeld daarin sal wees. Nou sê vers 22, vroue wees aan julle eie mans onderdanig, soos aan die Here. Dis die manier. Dis die manier wat die Here soek. Hy sê soos aan die Here. Die Engels sê, as a service unto the Lord. Doen dit uit 'n diens, uit gehoorsaamheid, uit liefde vir die Here. Dis wat die Here van jou verwag. Doen dit vir die Here. As jy dit nie doen, is jy ongehoorsaam aan die Here. Doen dit in gehoorsaamheid aan die Here, asof vir die Here, as 'n diens aan hom. Ek wil vanmôre iets vir die getroude vrouens sê, en laat my toe om dit vir u te sê, dat u onderdanigheid aan die man verklap. Ja, of die gees vervuld is aan dat nie, maar ook hoe onderdanig u aan die Here is. Dit werk na weerskante toe uit. En baie vrouens dink hulle so heilig en reg met die Here en so geestelik al gevorder. En hulle is so onderdanig, hulle onderwerp hulle so aan die Here om hom te dien. Maar dan is hulle nie aan hulle mans onderdanig nie. Ek wil amper vanmôre waag in my een fout om te sê, jy is so onderdanig aan die Here as wat jy aan jou mans is. As wat jy aan jou man is. Vrouens, jy is so onderdanig aan die Here as wat jy aan jou man is. Dit werk weerskante toe uit. As jy reg is met die Here, is jy reg met jou man. As jy nie reg is met jou man nie, is jy nie reg met die Here nie. Jy kan nie vanmôre in hierdie diens sit en jy sê jy's reg met die Here. Jy weet in jou hart, jy's nie reg met jou man nie. Jy kan nie vanmôre sê ek is op die plek met die Here wat ek moet wees. Maar jy is nie op die regte plek met jou man waar God wil hê jy moet met jou man wees. En die orde wat God daar gestel het, jy is daar buite orde. As jou geestelike lewe ook buite orde. Doen dit soos aan die Here. Sien jou en my grootste begeerte moet wees om God te behaag. Jou en my grootste verlang in hierdie lewe moet wees om God te verheerlik. Dat is wat in en aan my kyk. Dat daar een glimlach op sy gezicht sal wees, en sal sê, daar is my knig. Sy gesê, daar is my knig Job. Niemand soos hy nie, so God vrees en vroom, en al die dinge wat die Here, as en waar, as ek hierdie Engelse woord brek, kan gebruik. Daar is my kind. My lewe so sal wees in gehoorsaamheid aan wat die Here van my vra en die plek waar die Here wil hê ek moet wees en die rol wat die Here wil hê ek moet volstaan en moet uitleef dat ek God behaag en hom verheerlik. Die motief en dan die model en dan is hy klaar. Die motief vers 23. Wat behoort die vrou se motief te wees? Ja, dis God se wil, dis God se opdrag aan jou eie man soos aan die Here. Soos aan die Here. Want die man is die hoof van die vrou. Soos Christus die hoof is van die gemeente. Die man is die hoof van die vrou, soos Christus ook hoof is van die gemeente. Die motief, God het die man as hoof gestel. God het die man daar die plekkie gegee in hierdie orde van die huwelik, wat binne orde anders is dit wanorde en chaos. Waar harmonie, liefde, vrede, bly in die rol, bly op die plekkie waar God jou geplaas het. En dis waar die grootste vervulling sal ervaar as vrou binnen in jou huwelik. As jy die plekkie inneem waar God wil jy moet wees. Jou motief onderdanigheid, want God het die hoof, die man die hoof van die vrou gemaak. Nie sy meerdere nie, maar die een wat leiding neem. Net soos Christus ook hoof is van die gemeente. En hierdie hoof is die leier, hy gee rigting aan. Ek lees eendag, ook oor hierdie gedeelte, lees ek dat die lichaam, wat nie die hoof volg nie, is gewoonlik 'n krippel lichaam. Is gewoonlik 'n verlamde, spastiese lichaam. Is dit hoe die huwelikslewe vanmôre lyk? Is dit vanmôre die kondisie van die huwelikslewe binne in die huis? Werk hierdie dinge uit na die huwelik, die volgende belangrikste, primêre, belangrikste verhouding, naast my verhouding met die Here. Werk die geesvervulde lewe in die praktyk in my huwelik uit. Is ek op die plek, gehoorsaam ek en leef ek in gehoorsaamheid aan God se woord, ten opsigte van my rol en my verantwoordelikhede as vrou binne in die huwelik? Is ek op daardie plekkie, waar die Heer my wil heen, waar ek die meeste vreugde en seën kan en sal geniet in die huwelik. Die model vers 23b en dan ook in vers 24. Hoor hier vers 24, maar soos die gemeente aan Christus onderdanig is, so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Soos die kind van God, aan Jesus, die hoof van die gemeente, die verlosser van die kind van God, onderdanig is. Soos ek myself onder hom stel, om hom in alles te dien en te behaag, soos ek myself stel, en my onderwerp aan Christus, so met die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. God kom en hy vergelyk die verhouding wat hy met sy kind het hier op aarde, sy kerk, sy bruid. Hy sê net soos Christus is die hoof, sy bruid is die lichaam, en my onderdanigheid aan die Here, dat dit net so, die vrouens, hierdie voorbeeld, hierdie wonderlike model, hierdie Bybelse model, hierdie Bybelse voorbeeld, vir die vrouens vanmôre in hierdie diens wat getroud is, hulle wat nog gaan trou, hy is die hoof, Christus, van sy gemeente, van sy kerk op aarde. Net so moet die vroue dit ook in alles aan hulle eie mans wees. Kan ek weer die getroude vrouens vanmôre vra, nie die manne die dames, is u onderdanig aan u man in alles? En daar die woordkie in alles, het ek so bykie gaan kyk en bepyns en bedink en so bykie gaan oplees en gaan kyk wat beteken, wat bedoel die Here as hy vir 'n vrou sê, getroude vrou, mevrou, jy moet aan jou man onderdanig wees, in hoe mate? En weer soos die gemeente aan Christus, in hoe mate moet die kind van God aan Jesus onderdanig wees? In die volle mate wat hierdie woord het verwag van die kind van God, om aan Jesus onderdanig te wees. In hoe mate moet een vrou en haar man onderdanig wees, in die volle mate wat hierdie woord dit verwag, en alles wat hierdie woord van een vrou verwag om aan haar man onderdanig te wees. Een man van jou iets verwag in strijd met Godse woord, om te gaan steel, of om bedrog te pleeg, of om wat te doen wat Godse woord verbied, dan doen jy dit nie. Dan doen jy dit nie. Want jy met die Heer meer gehoorsaam wees as enig iemand anders. En alles wat hier die woord van God, van een vrou, verlang, net soos wat die woord van God, van een kind van die Heere verlang, is u in alles, wat hier die woord van u verlang as vrou, aan u man onderdanig. Ek sien my tyd loop uit, ek wil net so ietsie aanhaak hier by die laaste versie van hoofstuk 5, en dan gaan ek afsluit. Vers 33 van hoofstuk 5 sluit af, en sê die vrou moet die man eerbiedig. Graag dit laat by die dames vanmorgen. Buiten naar die Heere sê, jy moet jou man onderdanig wees, asof vir die Heere, en soos ook jou onderdanigheid aan die Heere, gaan uitwerk in jou onderdanigheid aan jou man. En die manier, en die gesindheid, en die motief, en die model, die voorbeeld daarvan wat ons gepraat het, is dan nog een pijntje wat hierdie hoofstuk mee afsluit en sê, soms net so kort gedagtekie, die vrou met die man eerbiedig. Een geestvervulde vrou is een vrou wat haar ondergeskik aan haar man se leierskap, dat hy hom kans gee, al voel sy is dalk 'n beter leier, maar hom kans gee om die leiding en leier te wees, en hoof te wees, sy plek, sy rol, sy verantwoordelikheid om dit uit te leef en te volvoer. Een geestvervulde vrou is so 'n vrou, maar een geestvervulde vrou in die huwelik is ook 'n vrou wat haar man eerbiedig, wat haar man met die grootste respek behandel, wat met haar man met die grootste respek praat, hoor hier, wat van haar man met die grootste respek praat, doen jy dit? Handel jy om met die grootste respek? Die vermoorde sê, daar is nie iemand op aarde in mens gesproke, wat ek groter respect voor het as my man. Daar is nie iemand op aarde wat ek met groter respect mee praat as my man. Daar is nie iemand op aarde van wie ek met die grootste respect praat as van my man. Ek hoor dikwels in gemeentes hoe die vrouens hulle by mekaar kom, en ek weet nie of hulle competitie hou, wie se man is die slegste nie. En my man het nou dit, en my man het nou dat, en praat hulle so, en vergelijk, en dan later kom hulle achter, jy is allemaal het slechte mans, is daar wegry. Is jy een vrou wat anders is? Jy is onder die beheer van die gees van God, jy is geesvervuld, jy doen wat die woord van God vir jy sê, jy grootste begeerte is om die Here te behaag, en om te verheerlik, en glimlach op sy gezicht te plaas, en daarom eerbiedig ek my man. En hierdie eerbied, hierdie respect, hierdie eerbetoning, elke keer as ek dit in die Bybel lees, en ek wil daarmee vanmorgen hierdie gedagte by die dames laat, en ook by die jonger dames wat nog gaan trou, hierdie eerbied wat God verlang, elke keer as ek daarvan lees, lees ek nergens dit moet verdien word. Jy sien die wêreld sê respect moet verdien word, jy het al gehoor. Na baie keer aantrek ons dit in die Christenskap ook. En ons sê, wanneer die Heere sê, eer jou vader en jou moeder, dan moet hulle dit eers verdien, en ek gaan met die nog daaroor praat. Nee, eer jou vader en jou moeder. Die vrou moet die man eerbiedig. Kan ek het weer vir u lees? Die vrou moet die man eerbiedig. Die vrou moet die haar man eerbiedig. Punt. Gedoen, ek ken nie my man nie. Ek bly saam met hom al vir soveel jaar. Jy weet nie wie is hy by die huis nie. Jy weet, party kinders al van my gesê, Dominee, my pa is 'n engel by die kerk en 'n duivel by die huis. Ek hoop jy daar sulke is hier by julle gemeente nie. Maar jy ken nie my man nie. Jy weet nie hoe hy by die huis nie. En dan lees ek in 1 Petrus 3, al het jy 'n ongeredde man, een wat aan die woord ongehoorsaam is, deur jou onderdanigheid, deur jou gehoorsaamheid aan die woord, jou heilige lewe, sê 1 Petrus 3 vers 1 en 2, kan jy daai ongeredde man na die Here toe trek? Mevrou, kan ek jy vanmôre uit my hart uit vra, trek jy of stoot jy? Trek jy of drijf jy weg jou man na of van die Here? Eerbiedig jy hom, ten spuite van, of hy gered is, of hy 'n goeie man is, of hy 'n goeie pa vir jou kinders is, of hy jou respekteer, nee, hy behandel my nie met respek nie, vrouens al vir my gesê, maak die saak nie, die vrou moet die man eerbiedig, jy kan hom na die Here toe wen, jy kan hom voor God laat buig, en sy eie goddeloos en bose hart voor Here laat bely, wanneer hy Jesus in jou lewe raak sien, deurdat jy anders is, deurdat jy geesvervuld is, deurdat jy Jesus uitleef, deurdat jy doen wat die woord van God vir jou sê en vra, respek word nie verdien nie, by kinders van God nie, respek word gegee, eer jou man, respekteer jou man, die vrou moet die man eerbiedig onvoorwaardelik, ten spuite van wie hy is, hoe goeie man, of hy doen wat die Here van hom verwag, maak nie saak nie, of hy jou respekteer, maak nie saak nie, dis nie jy doen dit en ek doen dit, as jy dit doen sal ek het doen nie, nee, vrouwens, dis wat God van jou vra, ten spuite van met wie jy getrouwd is, wees onderdanig, eer, respekteer jou man, met die grootste respek, hoe jy hom hanteer, hoe jy met hom praat, hoe jy van hom praat by ander, selfs met die kinders van jou, van hulle pa praat, dat jou kinders en elke ander persoon merk, jy doen wat God sê, en daardeur behage verheerlik jy God, jy respekteer jou man, is jy gees vervuld, leef jy as 'n geesvervulde vrou binne in die huwelik. Amen. Kom ons bid saam. Kom ons buig voor die Here daar waar ons sit. En die Here vanmôre in eenvoud, deur 'n eenvoudige mens hierdie kosbare waarhede kom net weer so bekend maar onder ons aandag gebring en ons onsself kon sien soos ons werklik is. God se woord kon sien die standaard vir 'n geesvervulde vir 'n vrou van God binne in die huwelik. Here baie dankie dat U vanmôre dat ons U woord kon lees, dat ons dit kon hoor, die prediking, verklaring, die onderrigting daarvan en Here, hier sit ons vanmôre soos oop en bloot voor die alsienende oë van God. U wat harte ken en deursoek, U sien vanmôre deur elke skans, deur elke skyn, wat ons dalk vanmôre hier kan probeer, een masker opsit, U sien, U weet, U ken ons deur en deur, U ken my beter as wat ek myself ken. En Here, hier is ons kosbare, kosbare vrouens, wat ons vanmôre na U toe bring. En by die begin van hierdie reeks, die Pinksterdienste, wat ons bid, dat U radikaal, radikaal, in ons lewens sal werk by hierdie paar dae wat ons gaan saam wees. En dat ons radikaal buite die mure van hierdie kerkgebou anders sal gaan wees as die meerderheid van mense op aarde. Ons huwelike anders sal wees. Ons gesinslewens anders sal wees. Ons verhouding met ons kinders en ouers en ons verhouding daar by die werksplekke, dat het sal spreek van 'n lewe onder die volle beheer van die Heilige Gees. Dat dit wat hier inwerk sal uitwerk. Anders het dit nie ingewerk nie. En ek wil vanmorgen bid vir hierdie dierbare, dierbare lidmate, besoekers wat vanmorgen hier is, vrouwens, wat vir u dien, wat vir u lief het. Wat vanmorgen in die spieel van die hemel aanskou het, hoe hulle lewe voor God lyk. Hoe hulle huwelik lyk. En Heer, ons wil vanmorgen die ou sirkeltjie baie klein in hierdie dae trek. Ons kan maklik sê, my man, my vrou, och, my kinders, o, my ouers, o, die werksplek, jy weet nie met wie saam ek werk nie. Maar u kom en u sê, dit is u wil, u opdrag, u standaard vir ons, ten spuite van. U weet met wie is ons getrouwd, u weet wat sy kinders het ons en wat sy ouders, u weet waar ons werk, u weet alles, Here. Vanmorgen was die sirkelkie baie klein, baie nou kom trek om onszelf, as, en die vrouwens vanmorgen dan, by die eerste van hierdie Pinksterdienste. En ek wil vir hulle bid, dat hulle sal soek, dat hulle in lijn sal kom as hulle dalk buiten uitbeweeg het, in orde sal kom as hulle dalk buiten orde is, en Here, daar waar daar chaos is, dat die harmonie en vrede en liefde sal bring. Vrouwens, die vervulling sal vind in die plekje wat God vir hulle bedoel, en die lewe, die rol, die verantwoordelikhede wat God van hulle verlang. En terwyl die oë vanmôre gesluit is, dalk is daar iemand vanmôre wat sê, dominee, dit wat jy vanmôre, wat God vanmôre tot ons gespreek het, ek het gebed nodig, die Here weet, ek weet, my man, selfs dalk my kinders weet, dis nie ek daai nie, dis nie ek daai nie. Ek verlang om die plekkie in te staan, voorbeeld te wees, my kinders, vir die gemeente, vir die wêreld, van een onderdanige vrou, wat haar man eerbiedig, bid vir my, as jy vanmorgen so iets verlang, daar waar jy sit, ek gaan vraag, steek jy hand oog in die lig op, net daar die ander en gesê, doe jy bid vir my, dankie vir die hand, is daar nog iemand eerlik, die Here soek vanmorgen, dankie ook vir daar die hand, en jy wil op so'n wys en jy soek na die Here, die Here sien ook jy hand raak, en sê, bid vir my, ek wil graag die plekje inneem, ek wil graag die rol, ek wil my huwelik in orde kry, want God se God van orde, is daar nog iemand? Jy sê, dominee, bid vir my, net die hand hoog in die lig opsteek, dankie ook vir die hande wat opgaan, ek kan het dadelijk laat sak, dankie Here, sien ook die hand, Vader, jy sien, die kostbare siele wat vanmorgen hier vergader is, en die eerlike oprechtheid, en die soeke, na die Here, en gehoorsaamheid aan u en u woord, mense wat u wil behaag, wat u wil verheerlik, 'n glimlag op u gesig plaas, die uitleef van dit wat u inwerk, in die tweede belangrikste verhouding, in een getrouwde se lewe, die verhouding met my man, vir 'n vrou, met haar man. Ek bid, Here, u weet waar u vanmorgen vinger opgeplaas het, u weet die ou plekkie, u weet die ding waar u gepraat het, dalk is het 'n vrou, wat weet sy het uitbeweeg, dalk 'n vrou wat weet, haar tong spreek nie eer, en respectvol, met en van haar man nie. En Here, u ken die geroep, ken die belydenis daar in haar hart, en 'n sitplek vanmorgen, dankie vir die bloed wat reinig van alle sonde. Dankie dat jy God is van herstel, van kans op kans. Dankie Heer, jy is een God van verhouding. Van versoening. En dat jy vanmorgen weer ook dit in hierdie kostbare mense se lewens kom bewerk. Is die gebed van my hart. In Jesus Christus se naam. Amen.